Радіо Свобода.
У Києві 19:30. З вами Зиновій Фрис. Вітаю вас. Одразу по закінченні випуску новин слухайте у повторі «Вашу свободу». А зараз короткий анонс подій. Економічна свобода. Україна в Європі найгірша. Брат екс-президента Качинського, звіт Росії про авіакатастрофу, насмішка над Польщею. Євросоюз закликає Білорусь звільнити усіх затриманих. А тепер про ці та інші події детальніше. Партія «Наша Україна» заявляє, що влада чинить демонстративний тиск на суд. Про це йдеться в заяві партії з приводу повідомлення на сайті глави держави щодо скасування указу попереднього президента Віктора Ющенка про присвоєння Степану Бандері звання Герой України. У «Нашій Україні» нагадали, що подали касаційні скарги на рішення судів, які скасували указ президента Ющенка. Сьогодні вранці на сайті президента України з'явилася інформація про те, що суд визнав недійсним указ про присвоєння провіднику ОУН Степанові Бандері звання Героя. Україна посідає 164-те місце в рейтингу економічних свобод серед 179 країн. Про це йдеться в дослідженні, проведеному американською дослідницькою організацією Heritage Foundation та газетою Wall Street Journal. У 2009 році Україна була на 152-й позиції серед європейських країн. За цим рейтингом Україна посідає останнє місце. Втрату позиції Україною дослідники пояснюють насамперед зниженням державних витрат та корупції. Найбільше економічної свободи за рейтингом, як і раніше, в Гонконгу та Сінгапурі. Далі у списку Австралія, Нова Зеландія, Швейцарія.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Ярослав Качинський, брат-близнюк загиблого в авіакатастрофі президента Польщі Леха Качинського, розкритикував поданий Росією звіт про причини трагедії. Він назвав оприлюднену сьогодні доповідь насмішкою над Польщею. За словами Ярослава Качинського, у звіті однобоку без доказів обвинувачуються польські пілоти. При цьому багато запитань залишається без відповіді. Сьогодні Міждержавний авіаційний комітет назвав причиною катастрофи літака, на борту якого перебувала польська делегація на чолі з президентом країни Лехом Качинським, відмову екіпажу сідати на запас. Новому аеродромі голова МАК Тетяна Адоніна серед іншого заявила сьогодні.
Він розумів, що посадка в сложившейся.
Командир літака розумів, що приземлення за таких умов небезпечне. З іншого боку, була сильна мотивація на здійснення посадки саме на аеродромі призначення. За матеріалами технічної комісії незалежних експертів, якщо б командир пішов на запасний аеродром, то його могла чекати негативна реакція головного пасажира.
Реакцію головного пасажира.
Тетяна Адоніна. Таліби і бойовики Аль-Каїди є загрозою не лише для Сполучених Штатів, а й для Пакистану. Про це заявив віце-президент Сполучених Штатів Джо Байден під час візиту до Ісламабада, де він провів переговори з пакистанським керівництвом.
Ми знаємо, що є такі, хто вважає, що Америка, борючись із Аль-Каїдою, втягнула у цю війну Пакистан. Але екстремісти, які вдаються до насильства, є загрозою не тільки для Сполучених Штатів, а й для Пакистану і насправді для всього цивілізованого світу.
Байден на зустрічах із президентом Пакистану Асіфом Алі Зардарі, прем'єр-міністром Юсуфом Гілані знову закликав Ісламабад докласти більше зусиль для боротьби з екстремістами на північному заході країни біля кордонів з Афганістаном. Голова Європейського парламенту Єжи Бузик сьогодні закликав владу Білорусі звільнити усіх затриманих під час акції опозиції в день президентських виборів в країні. На засіданні Комітету з міжнародних справ Європарламенту в Брюсселі Бузик заявив про необхідність посилити тиск щодо офіційного Мінська через масові порушення під час виборів і жорстке придушення протестів.
Ми можемо сказати, що, на нашу спільну думку, уряд Лукашенка повністю позбавлений демократичної легітимності. Спираючись на цю точку зору, необхідно переглянути політику Євросоюзу щодо Мінська.
Єжи Бузик. Сьогодні ж канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що ЄС повинен розглянути питання про візові санкції проти президента Білорусі Олександра Лукашенка та інших представників білоруської влади. Тим часом у Білорусі Республіканська комісія з телебачення і радіомовлення заборонила трансляцію передач радіостанції «Авторадіо». Як повідомляють у відомстві, право мовлення було анульовано у зв'язку з екстремістськими, на думку комісії, закликами, що пролунали в ефірі цього ЗМІ. Це був інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фрис. Про ці та інші події ви завжди можете прочитати на нашому сайті radiosvoboda.org.
Говорить Радіо Свобода.
Ваша свобода в ефірі. Я Ірина Штогрин, вітаю вас. Громадянська сміливість як основа свободи. Так позначили ми тему нашої розмови. Бо, знаєте, ще Арістотель колись давав зрозуміти у своєму трактаті «Нікомахова етика», так він називався, що сміливість – це золота середина між боягузтвом і безрозсудливим вихвалянням. Ну, наприклад, між вчинком школярика Сергійка Коваленка з Канівського району, який урятував торік життя свого 8-річного товариша, і листом представників української еліти з вимогою припинити політичні переслідування представників опозиції, саме так вони це формулюють, важко побачити щось спільне. Але безперечним є одне, що люди зробили щось екстраординарне задля чогось, що напряму не пов'язане із забезпеченням їхніх основних базових потреб. Чи є це громадянською сміливістю? Про це ми сьогодні питаємо у нашій студії Оксану Пахльовську, культуролога, професора Римського університету Ла Сап'єнца. Доброго дня.
Доброго дня.
І Сергія Куделю, доктора політології, професора Києво-Могилянської академії. Вітаємо вас, Сергій.
Вітаю вас.
490-29-05. Долучайтеся до нашої розмови, ставте свої запитання або ж коментуйте. Код столиці 044. Отож, пані Оксано, от що таке громадянська сміливість? Чи вона відрізняється від сміливості просто окремої людини?
Ні, громадянська сміливість – це окремий, так би мовити, стан і статус людини, тому що це людина занурена в історичний час, людина, яка думає не лише про сьогодні, а думає також про завтра і думає про контекст, який представляє її і який представляє вона. І де вона хоче жити, де вона хоче виховувати своїх дітей, це від, так би мовити, щоденного виміру такої категорії, як громадянська сміливість, до філософського виміру, це все вкладається в поняття громадянської позиції. І це в демократичному світі ми можемо це простежити від давньої Греції до сьогодні, як складається ця психологія людська. Без свободи, без громадянської сміливості неможлива свобода. Без свободи неможлива демократія, без демократії неможливе гідне життя людини.
Пане Куделя, от студенти Києво-Могилянської академії, це молоде покоління, з яким ви працюєте, які риси цієї громадянської сміливості вони, можливо, в собі мають?
Ну, я, по-перше, поясню своє розуміння громадянської сміливості. Я думаю, що це готовність до вчинку, через які ви виконуєте свої громадянські обов'язки, незважаючи на наслідки. Незважаючи на наслідки для вашого життя, незважаючи на якісь матеріальні втрати, які ви можете від цього понести. І, до речі, громадянська сміливість є часто помилковою, тому що люди по-різному розуміють свої громадянські обов'язки. І ми будемо, можливо, сьогодні говорити, чи є прикладом громадянської сміливості вибух підірвання бюсту Сталіна в Запоріжжі. Так? Можливо, дехто вважає, що це невірне трактування громадянських обов'язків. Але це можна вважати прикладом громадянської сміливості.
Чому?
Тому що люди реалізовували своє уявлення про те, як має функціонувати і існувати держава, їхня власна держава, незважаючи на те, що ця реалізація підвищила ризики для їхнього життя, для їхньої власної свободи. Так, тому що очевидно, що зараз починається переслідування, арешти і таке інше. Тих людей, які це зробили. Так, тому що вони фактично порушили закон. Тепер щодо вашого питання про студентів Києво-Могилянської академії, я думаю, що це дуже особистісна річ. І я думаю, що більшість студентів, з якими я спілкуюся на першому, другому, третьому курсах, це люди, які ще формуються. Це люди, які формуються під впливом дуже багатьох різних сил. Одні сили штовхають їх до матеріального добробуту. Одні сили нав'язують їм уявлення про ідеальне життя, як життя в розкоші. Інші сили кажуть про те, що це є вторинне, чи третинне, чи про це взагалі не варто думати. І мені здається, що остаточного висновку про те, якими є ці студенти, я зробити не можу. Вони знаходяться в процесі формування. Але очевидно, що я в своєму спілкуванні з ними намагаюся закласти цю думку про те, що громадянський обов'язок має бути вище за все решта.
Це вже наша історія. Лише нагадаю, що ось таким прикладом громадянської сміливості можна вважати виступ Василя Стуса у 65-му році на прем'єрному перегляді фільму Параджанова «Тіні забутих предків», коли Стус піднявся і виступив на захист заарештованих у серпні того ж року шістдесятників, і вже буквально наприкінці цього місяця він був виключений з аспірантури, а потім завершив своє життя у ГУЛАЗі. Цю історію знають всі школярі, я дуже сподіваюся, і, мабуть, усі, хто живе в цій країні, теж на це сподіваюся. Ліна Костенко їздила у Київ, щоб підтримувати В'ячеслава Чорновола, у Львів, щоб підтримувати В'ячеслава Чорновола. І я хочу запитати Оксану Пахльовську. Скажіть, будь ласка, ось інтелігенція звернулася з таким листом до влади, до президента, з вимогою припинити, як вони це формулюють, політичні репресії. Водночас влада каже, що це не репресії, це боротьба з корупцією. Корупція – це проблема України, і з корупцією треба боротися. Що ви бачите, як людина, яка аналізує цю ситуацію, що означає оцей прояв позиції інтелігенції, тих людей, які підписали цей лист?
Треба зважати на зміни, які відбулися порівняно з 60-ми роками, і тут парадокс у тому, що наскільки була небезпечною ситуація в 60-ті роки, справді за одне слово людину могли посадити, і система була готова до репресій будь-якого голосу дисидентського. З одного боку. З іншого боку, ми зараз живемо в інших умовах, і справа в тому, що цей лист інтелігенції може елементарно не подіяти і не подіє з одної простої причини, тому що зараз те, що відбувається з боку влади, в Україні будується формальна демократія, тобто не демократія, отже, будується така система ілюзій, при якій на Захід пускається, фільтрується інформація, юридично, так би мовити, оформлена в такий спосіб, щоб переконати Захід у тому, що ні, у нас же справді відбувається побудова демократії і так далі. Зараз політологи вже почали говорити про те, що Україна, ладно, Україна вестиме ці ігри з Заходом, допоки Захід даватиме гроші. В момент, коли вичерпаються ресурси брання у Заходу грошей, Україна скаже: товариство, наша справа, що ми тут будуємо, замкнеться. Ну і далі так і катастрофічні є прогнози щодо того, що Україна може оголосити дефолт і так далі, і що хтось працює над тим, щоб Україна, щоб довести її до дефолту. Так що і драма сьогоднішніх протестів у тому, що влада має всі інструменти для того, щоб не почути голос інтелігенції. А що йдеться про переслідування політичні, це однозначно інша справа, що спектр бюрократичних, так би мовити, пояснень цих репресій дуже широкий. І в такий спосіб можна дуже гарно це все представити, так що воно і не виглядатиме як репресії.
Юрій Андрухович, один із підписантів цього листа, каже, що він теж не вірить на те, що влада якось на це зреагує, але він каже, що для мене важливо, що я висловив цю позицію, і це важливо для кожної людини. Пане Куделя, чи поділяєте ви думку насправді про те, що у нас якісь відбуваються системні репресії, чи, можливо, розпочинаються системні репресії?
Ну, думку про системність репресій я не поділяю, тому що мені здається, коли ми кажемо про системність репресій, ми уявляємо собою певний план того, що існує систематичний утиск опозиції, систематичний утиск людей, які висловлюють протилежну точку зору. Мені здається, що плану немає, і, можливо, до речі, в цьому є одна з величезних проблем цієї ситуації, тому що вона може вийти з-під контролю зі всіх боків. Мені здається, що влада діє ситуативно. Мені здається, що в залежності від тижня, того, як хто буде реагувати, влада вирішує, що робити на наступний тиждень. І очевидно, що ті обвинувачення, які були висунені проти Луценка, проти Тимошенка, проти низки інших посадовців, вони є політизованими. Політизованими, тому що вони не були б висунені, якщо б ці особи, ці діячі, не представляли певної політичної загрози чинній владі, і якщо б ці діячі не мали той досвід боротьби з чинною владою, який вони мали. Тобто, очевидно, що ці обвинувачення є політизовані. Питання, чи це є прикладом того, що влада перейшла межу, за якою вона перетворюється в відверто, відкрито авторитарну репресивну владу. Чи справді ми уявляємо собі, що Янукович вирішив будувати жорсткий авторитарний режим за прикладом Путіна і за прикладом Лукашенка? Мені здається, що досі це рішення не ухвалено. Мені здається, що досі Янукович сподівається, що він зможе зберегти те балансування, яке було за Кучми, коли з одного боку ми робимо вигляд у відносинах з Заходом, що ми зберігаємо певний політичний простір для опозиції, зберігаємо, поважаємо висловлювання незалежних засобах масової інформації, а з іншого боку, десь когось утискаємо, десь когось обмежуємо, приховуючись під якимись формальними підставами. Мені здається, що ця ситуація, вона є нестабільною, і якщо справді Янукович думає, що він збереже такий баланс, то він, знову ж таки, помиляється так само, як помилявся і Кучма, і вона вибухне рано чи пізно.
Кожна влада, коли вона починає керувати країною, вона щось випробовує на суспільстві. Тут, я думаю, ви маєте рацію, що відбувається. От, наприклад, ви пробували податковий кодекс. І люди вийшли на Майдан, проявили свою позицію, і навіть тут багато хто у студії з представників підприємництва говорили про те, що вони готові піти на те, щоб підвищилися ставки, щоб не було, щоб їх не звинувачили у тому, що вони мало платять, а при цьому багато заробляють. Насправді ж влада побачила, що був протест, і залишила все на старих позиціях. Але тепер їх переслідують за керівників за те, що вони пошкодили плити Майдану. І ось люди прийшли до правоохоронців і кажуть, що от ми ті, хто шкодили плити Майдану, що ви з нами будете робити? Це що за форма співпраці з владою, Оксано? Як ви це оцінюєте?
Ну, по-перше, коли ми говоримо про ці теми, мені здається, що важливо визначити також характер влади і характер суспільства, який ми маємо, тому що не є просто абстрактна влада і абстрактне суспільство, влада, яка діє, а суспільство реагує чи не реагує. Влада, яка є, це фактично найгірший варіант гомосовєтікус, найгірший варіант радянської влади, тобто навіть в, так би мовити, в коридорах радянської влади рано чи пізно формувалися якісь інтелектуальні плюс-мінус чи квазі-інтелектуальні персонажі, які намагалися реанімувати цю владу, намагалися врятувати систему і так далі. Тобто вони думали в якийсь спосіб, прив'язаний до історичного моменту. А тут те, що пішло на поверхню зараз, це, власне, найменш інтелектуальний і найбільш паразитарний варіант радянської влади, яка була готова абсолютно фактично спустошити ті країни, які були під її владою заради власних інтересів. Тобто найбільш такий, найархаїчніший варіант радянської влади, як на мене.
Але ж ви знаєте крилату фразу, що кожен народ має ту владу, яку він заслуговує.
Так отже, і звідси питання про суспільство. Звідси питання про суспільство. Тому що, якщо раніше мені здавалося, що ні, ну, суспільство фактично вже достатньо років більш-менш відносної свободи пройшло, щоб суспільство підключилося до сучасного часу, щоб воно зрозуміло, де воно перебуває. Зараз в мене така, так би мовити, позитивна чи оптимістична думка відступає перед дуже такою гіркою констатацією. Це підмінене суспільство. Це суспільство настільки звикле жити в умовах рабства, в умовах цілковитої експлуатації всіх ресурсів, всіх енергій суспільства, що ми повинні також і принаймні включити до нашого аналізу такий варіант, що це суспільство неможливо реформувати, що воно мертве за винятками якихось сегментів людей, які побачили інший світ, які більше рухалися, які підключені плюс-мінус, тому що ми ж не забуваємо, що суспільство впродовж 70 років жило виключене від світу. І так, як із ментальності суспільства винятий весь архіпелаг сучасної науки, яка зробила яка побудувала сучасний час, філософія, соціологія, психоаналіз, політологія і так далі, так само це суспільство не розуміє, що відбувається навколо.
Я собі уявляю молоду людину, яка нас зараз слухає і почула фразу Оксани Пахльовської, що це суспільство мертве. Ми продовжимо далі цю дискусію, лише нагадаємо, що цю розмову можна подивитися і послухати на нашому сайті.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org.
Ваша свобода в ефірі, громадянська сміливість як основа свободи, така тема обговорення. У студії у нас Оксана Пахльовська, культуролог, професор Римського університету Ласа П'єнца і Сергій Куделя, доктор політології, професор Києво-Могилянської академії. 490-2905 ми чекаємо на ваші думки. Код Києва 044, веде ефір Ірина Штогрин. Пане Куделя, ви хочете сказати, що українське суспільство не мертве?
Я хочу сказати, що найлегше зараз нам сидіти на Хрещатику і казати, що в нас неправильне суспільство і погане суспільство. І в цьому джерело основ всіх проблем. Розумієте, як я не хочу зараз цитувати відомих тиранів, так, які казали про письменників, але насправді нам треба з цим суспільством працювати. І мені здається, що це, власне, є відповідальність інтелектуалів, це є відповідальність літераторів, це є відповідальність публічних людей намагатися давати якусь альтернативу цьому суспільству, продукувати якісь конструктивні ідеї, пояснювати, як треба будувати своє життя, так, щоб ми були наближені до цивілізованих стандартів існування. А не казати про те, що з цим суспільством вже працювати немає і на ньому треба ставити хрест. Тому мені здається, що це не конструктивна позиція.
Сергію, ми зараз якраз вас, представників цієї інтелігенції, спитаємо, що ж робити, але послухаємо думку слухача. Прошу, будь ласка. Добрий день, ви в ефірі, говоріть.
Добрий день. Алло.
Так, ми вас слухаємо.
Значить, так, от, якщо б Луценко таке зробив, якщо б я на його місці таке зробив, мене давно б вже упрятали. А його ніяк не можуть до сих пор посадити. Вот как это понять, разобраться? Причем тут свобода?
Зрозуміла ваша позиція. Луценко ув'язнений, він в слідчому ізоляторі. Оце питання вирішить слідство і вирішить суд. Ще насправді не доведено, що він насправді там зробив. Як це вже просто доповню, ми говорили про вибух пам'ятника Сталіну. Тризуб взяв на себе відповідальність тільки за пошкодження голови цього пам'ятника. А вже що, хто підірвав, це теж вирішить слідство. Але ми зараз спробуємо запитати. Пане Куделя, ви почали, я тому вас і запитаю. От що ви пропонуєте, як можна, які формули поведінки, які форми поведінки можна запропонувати кожному громадянину, і цьому тій людині, яка щойно дзвонила, і вашим студентам, усім, задля того, щоб зберегти власну свободу і зробити так, щоб Україна розвивалася демократичним шляхом, який забезпечує людині нормальне, вільне існування?
Дякую вам за запитання, воно справді надзвичайно складне. Я думаю, що формули немає однієї, яка б допомогла нам рухатися в демократичному напрямку. І головна проблема України, на мою думку, полягає в тому, що немає консенсусу на суспільному рівні щодо того, яку модель нам треба приймати. І в який бік нам треба рухатися. Чи нам треба жити за тими правилами, за якими живе Білорусь? І я чув дуже багато думок, до речі, із Західної України про те, що саме білоруська модель є оптимальною для нас. Чи нам треба будувати модель європейську, західну, яка ґрунтується на демократії, на свободі слова і таке інше. І в мене є певна пересторога, що останні 5 років, власне, дискредитували ідею і демократії, і свободи як такої. І конструктивності того, що демократія і свобода можуть нам щось принести.
Ви обговорюєте, ми продовжуємо обговорення, але яку модель ми можемо запропонувати?
Я, власне, хочу прийти до того, що перший крок, який дозволить нам кудись рухатися, це формування консенсусу на суспільному рівні.
Так. Яким чином це можна зробити?
Ну, я людина, яка представляє освітню галузь, і я завжди вірив в силу освіти, в силу книжок, в силу пізнання. І мені здається, що саме це для мене, якщо я ставлю питання перед собою, як я це можу домагатися цієї цілі, то, безперечно, це через певну просвіту. Це шлях, який я вибрав для себе. Але очевидно, що робити це на якомусь широкому, в широкому форматі є досить складно. Тому що в людей є усталені уявлення, усталені цінності, які надзвичайно складно змінити.
Дорогі Оксано, я ще одне запитання поставлю Сергію. Сергію, а ви, наприклад, поїхали б у донецьке місто Торез чи в Горлівку, щоб виступити з лекцією там десь і для тих людей, які захочуть прийти? Я знаю, Ярослав Грицак їздить з такими лекціями Україною.
Ну, чому ні?
Дякую. Оксано, ви можете запропонувати якісь рецепти? Що нам робити?
Я насамперед би хотіла, щоб все, що ми тут говоримо, не було потрактоване в спосіб спотворений. Наприклад, коли я кажу, що можливо, і висловлюю цю гіпотезу, можливо, це суспільство остаточно підмінене, остаточно на шляху до свого просто згасання громадянського, це гіпотеза, її можна спростувати. Але вже той факт, що ми обговорюємо як якісь реальні речі, там звинувачення тих чи тих хлопців, належних, приналежних до тієї чи до іншої організації, які беруть на себе відповідальність за голову Сталіна чи не беруть, це все шабаш. Якщо пам'ятник Сталіну поставлений в сьогоднішній Україні, це провокація. Як всі більшовицькі провокації, це стереопровокація. І абсолютно не можна виключити, що пам'ятник був підірваний зовсім іншими силами для того, щоб звинуватити опонента. Але суспільство, яке не опиралося пам'ятнику Катерини, і ще ті пам'ятники Катерини будуть ставитись по частині України. Слов'яни, які зчіплялися між собою під спідницею Німкенії, яка всіх цих слов'ян зневажала і будувала Російську імперію лише як інструмент своєї влади. Ось це означає повну незрілість суспільства, що в цьому суспільстві є острови прекрасних людей, громадян, які трагічний спосіб, борються за свободу, за відстоювання своїх принципів, це інша справа. Їм треба допомогти. І не тільки освітянським шляхом можна, чи просвітянським шляхом допомогти цим людям. Але той факт, що не засуджений загалом Сталін, який призвів до смерті десятки мільйонів людей, і це суспільство дивиться на якийсь нещасний, на якесь нещасне кам'яне одоробло, і може навколо цього одоробла або терпіти цей шабаш, або робити цей шабаш, то про яку перспективу ми можемо говорити? Отже, якщо повертатися до питання консенсусу, консенсус – це питання цінностей. І ці цінності, якщо ми говоримо про білоруський варіант, будь ласка, звичайно, вся опозиція
ще хвилина
в СІЗО і країна відстала і вже на десятиліття вперед відстала, яка ніколи від цієї відсталості не видужає. Якщо і тут питання не мови, тут питання не інших якихось культурних параметрів, це питання прихильності до демократичних цінностей. Демократичні цінності об'єднують всі цивілізовані країни світу, де людям плюс-мінус добре живеться. Врешті, якщо ми не хочемо високих політичних і філософських матерій, то принаймні дуже елементарно. Людина хоче жити в суспільстві, де її будуть поважати її права, все, вона приймає громадянські цінності демократичного суспільства.
Оксана,
тобто
у нас остання хвилина ефіру завершується. Я хочу таки вас запитати. Чи вважаєте ви, що українська еліта в такому розумінні правильному цього слова, тобто наукова, освітянська, культурологічна, чи вона здатна протистояти тиску на суспільство з випробуванням, що нам звернути з демократичного шляху чи ні?
Вона здатна. Вона тільки повинна зараз пережити процес переконсолідації, реорганізації, так би мовити, тому що зараз на перший план мають вийти ті представники еліти, які твердо і свідомо поділяють демократичні цінності демократичного світу.
Це була Оксана Пахльовська і Сергій Куделя. «Ваша свобода» завершує свій ефір. Провела його Ірина Штугрин. Ми намагалися з'ясувати, що таке громадянська сміливість. До завтра. Слухайте Радіо Свобода.